ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ጥቕኒዩ ንጥፈታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ቦልደር ኔቫዳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ኪሎ ሜትር ኢትዮጵያዊት ኣማነ ጎበና ተዓዊታ። ኣብዚ መበል 38 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ኣማነ ድሕሪ ዝርዝር ኣስማት ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝኸዱ ኣትሌታት ድሕሪ ምግላፁ ንፈለማ ግዜ ትዕወተሉ ዘሎ እዩ። ንሳ ቅድሚ ሕጂ ንሓሙሽተ ዓመታት ኣከታቲላ ካልይቲ ኮይና ክትወፅእ ፀኒሓ እያ። እዚ ናይ ሕጂ ውድድር 33:39.87 ካልኢትን ግዜ ኣመዝጊባ ዝተዓወተትሉ ክኸውን እንከሎ ሕጉስቲ ከም ዝገበራ ገሊፃ። ድሕሪ እዚ ውድድር ኬንያ ብሃገር ደረጃ ብዓብላልነት ቀዳመይቲ ክትወፅእ እንከላ ጃፓን ካልይቲ ኮይና ውድድራ ዘዚማ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ተረፈ ደበላ ድሕሪ ኬንያዊ ኣይዛክ ምኩንዲ ኣሳት 10 ካልኢታት ድሒሩ ካልኣይ ኮይኑ ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡሎ። ብደረጃ ጋንታ ኣብዚ እውን ኬንያ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወትን ከላ ኣሜሪካ ካልይቲ፣ ኤርትራ ሳልሰይቲ፣ ኢትዮጵያ ከ ሓምሸይቲ ከም ዝወፃ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ብሪጅውድ ራን ዝፅዋዕ ተመሳሳሊ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ኒው ጀርዚ ተኻይዱ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ድርብ ዓወት ኣመዝጊቦም። ኣብዚ ብቕልጡፍ ዝቀያየር ዝነበረ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝነበረሉ ውድድር ታደሰ ያየ ዳቢ 29:48 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ፀኒሑ እውን ኣብ ካልእ ውድድር ጉያ እግሪ 5 ኪሎ ሜትር ተሳቲፉ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣየለ መገርሳ ፈይሳን ሙሳ ባቦን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ኣብቲ ንጉሆ ዝተኻየደ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብቲ ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ ውድድር 5 ኪሎ ሜትር ከ ግርማ ገብረን ነጋሽ ኣበበ ዱኪን ብተመሳሳሊ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኒውዮርክ ዝመቕማጣ ቦሴ ገመዳ ኣሰፋ ጎብለል ምዃና ተፈሊጡሎ። ካብ ተመሳሳሊ ዜናታት ከይወፃና ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን በፋሎ ወዲ 23 ዓመት ኢትዮጵያዊ ሰንበቶ ገነቲ ንፋለማይ ግዜኡ ተሳቲፉ ከም ዝተዓወተ ተፈሊጡ። ንሱ ነዚ በኽሮ ዓወት ዘመዝገቦ 2:22:50 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብ ክኸውን እንከሎ ዓስቢ ዓወቱ ናይ 2,000 ዶላር ተሰሊሙ። ኣብዚ ንመበል 16 ዓመቱ ዝተኻየደ ማራቶን ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሂሩት ጓንጉል ሓድሽ ክብሮ ወሰን ብምምዝጋብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዓወታ ተኸላኺላ። 2:38:26 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብ ከ ካብቲ ናይ ዓሚ ዘመዝገበቶ መዕወቲ ግዜ 35 ካልኢታት ቀኒሳ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኦታዋ ካናዳ ብዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያውያን ዲኖ ሰፊርን ኮረን ጀለላን ብክልቲኡ ፆታታት ድርብ ዓወታ መዝጊቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳም ኣብ ዩጀን ኦሬገን ኣብ ዝተኻየዱ ስሩዓት ውድድራት ፕሮምፎንቴን ክላሲክ ኢትዮጵያዊ ሙኽታር እድሪስ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ተዓዋቲ ኮይኑ ከም ዝወፀ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ሜክሲካዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣላን ፑሊዶ ተጨዊ ከም ዝነበረ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ክዝረበሉ ጸኒሕ እዩ። ከባቢ 24 ሰዓታት ድሕሪ ምጭዋዩ ግን ምስ ሓደ ካብቶም ጨወይቱ ኣብ ሓደ እዋን በይኑ ከም ዘሎ ምስ ተረድኦ ዕድሉ ክፍትን ወሲኑ። ተባይሱ ኸኣ ሽጉጥን ሞባይሉን መንጢሉ ናይ ሜክሲኮ ህጹፅ ናይ ሓደጋ ስልኪ ቁፅሪ ድሕሪ ምድዋል ድሒኑ ነፃ ሰብ ኮይኑ። እዚ ምስ ግሪኻዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኦሎምፒያኮስ ዝፃወት ኣላን ፑሊዶ ወዲ 25 ዓመት ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ንነብሱ ከድሕና ኣብ ዝቃለሰሉ ዝነበረ እዋን 3 ግዜ ከም ዝደወለን ነቲ ሞባይል ዝመንጠሎ ጨዋይ ኸኣ ቦታ ዘለውዎ ነታ ኦፐሬተር ህጹፅ ሓደጋ ክነግራ እናሃረመ ከም ዘገደዶን ጋዜጣ ኣሶሲትድ ፕረስ ናይቲ ጸብጻብ ቅዳሕ ረኺባ ዘርጊሓቶላ። ዘይ ከምቲ ቀዲሙ ተዘርጊሑ ዝነበረ ፖሊስ ኣድሒኖሞ ዝብል ወረኻ ንሱ ባዕሉ ነፍሱ ብትብዓቱ ከድሕና ከም ዝኸኣለ ኣረጋጊጻ። ንሱ ዝሓለፈ ቀዳም እዩ ናብ ዓዱ ንዕረፍቲ ምስ መፀ ካብ ሓደ ናይ ምዝንጋዕ መደብ እናተመልሰ እንከሎ ኣብ ሓደ ካብ ዓበይቲ መንገድታት እቲ ሃገር ብ4 ዕጡቓት ዝተጨወየ። ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ናይቲ ሃገር እቶም ጨወይቲ ድሌቶም ገንዘብ ኣኽፊሎም ክለቅወይ ነይሩ ክብል ገሊጹ። እቲ ተጻዋታይ ናብ ግሪኽ ቅድሚ ምዃዱ ምስታ ዝዓበየላ ሜክሲካዊት ጋንታ ታይገርስ ኦፍ ሞንተሪ ምስሕሓብ ብዛዕባ ውዕል ጸኒሕዎ እዩ። እዚ ምስሓቢ ኸኣ ንሃገራዊት ጋንታ ወኪሉ ከይፃወት መሰናኽል ኮይንዎ ዘሎ ሜክሲኮ ግን ሕጂ ንፈለማይ ኣይኮነትን ምጭዋይ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዘጋጥማ ዘሎ ኣብ 215 ዓ.ም እውን ምስ ሓንቲ ካብ ክለባት ናይቲ ሃገር ክሩዝ ኣዙል ዝፃወት ዝነበረ ኣርጀንቲናዊ ሩበን ኦማር ሮማኖ ኣብ ዋና ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ተጨውዩ ን65 መዓልትታት ድሕሪ ምፅናሕ ብፌደራላዊ ፖሊስ ነፃ ወፂኡ እዩ ብዙሓት ፍሉጣት ስፖርታውያን ንገንዘቦም ተባሂሉ ኣብ ዓዶም ሓደጋ መጭወይቲ የጋጥሞም እዩ ኣውስትራልያዊ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ጎልፍ ኣብ ደሴት ሃዋይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተጨውዩን ተዘሪፉን ተቐጥቂጡን እዩ እዚ 4 ግዜ ዑደታት ፒጂኤ ተዓዋቲ ዝኾነ ሞባይሉን ናይ ጅባ ቦርሱ እውን ተዘሪፉ ካብ ሓንቲ መኪና ኣብ ከባቢቲ ዓሪፉሉ ዝነበረ ሆቴል ተደርብዩ ድሕሪቲ ዘጋጠሞ ማሕረምቲ ኸኣ ሕክምናዊ ምክትታል ኣብ ምግባር ይርከብ እዚ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ እዩ ተፈጺሙ ኣብ 2007 ዓ.ም ምስ እንግሊዛዊት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ስቶክ ሲቲ ቅድሚ ኸኣ ምስ ዊጋን ኣትለቲክስን ቶተንሃም ሆትስፐርን ዝስለፍ ዝነበረ ወዲ ሆንዱራስ ዊልሰን ፓላሽዮ ዕጡቓት ሰባት ንኣብቲ እዋን ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ ዝነበረ ሓዉ ካብ ገዝኡ መጺኦም ወሲዶሞ ፖሊስ ከም ዝገለጽዎ ስድሩ ከልቅቕዎ $500,000 ከፍ ኢሎም እቲ ጎበዝ ግን ኣይተለቐቐን ድሕሪ 2 ዓመት ከኣ እቶም ጨወይቱ ሬስኡ ኣበይ ከም ዝደርበይዎን ኣበይ ከም ዝነበረን ሓበሬታ ሂቦም ዘሕዝን ፍጻሚ ነይሩ ካልእ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ካርሎስ ተቨዝ ምስ ናይ ቀደም ጋንቲኡ ማንቸስተር ሲቲ እናተሰለፈን ከሎ ኣብ ሓደ እዋን ምጽዋት ኣብዩ ከም ዝነበረ ትዝክሩ ትኾኑ ድሕሪኡ ናብ ዓዱ ህጹፅ መገሻ ከካይድ ካብ ጋንቲኡ ፈቓድ ተዋህቦ ኣቦኡ ኣብ ገማግም ከተማ ቦነስ ኣይረስ ተጨውዩ ን8 ሰዓታት ዳሃያጥፊ ነይሩ ዋላ እኳ ስድሩ እንተዘይኣምንሉ ኣሳ 30,000 ፓውንድ ከፍ ኢሎም ከም ዘድሓንዎ ገለ መራኸቢ ብዙሃን እቲ ከባቢ ኣቃሊሐን ነይረን ኣብ ኣፍሪቃ እውን እዚ ኩነታት ብብዝሒ የጋጥም እዩ ኣብ 2012 ናይጀርያዊ ተፃዋታይ ክርስትያን ኣቦዶ መኪኑ ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዝኡ እናፀግዓን ከሎ ተጨውዩ ናብ ሓደ ጫካ ተወሲዱ ድሕሪ 24 ሰዓታት መጭወይቲ ግን ባዕሉ ንሓደ ካብቶም ጨወይቱ ደፊኡ ብምህዳም ነፍሱ ከድሕን ክኢሉ እዚ ኩሉ ሓደጋታት ከ ምስ ዝናን ዕውት ሂወትን ዝመፅእ ሓደጋ ክበሃል ይከኣል ካልእ ዝቐረበ ኣብነት ከ ወዲ 5 ዓመት ኣፍጋኒስታናዊ ህፃን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንሊዮነል መሲ ኣዝዩ ስለ ዝፈትዎ ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ ሰማያውን ፃዕዳን ዝሕብሩ ማልያ ኣርጀንቲና ተኸዲኑ ስም መሲን ቁፅሪ 10 ኣብ ሕቑ ተፃሒፉ ኩዕሶ እናተፃወተ ዘርኢ ስእሊ ብሶሻል ሚድያ ወይ ብማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ተዘርጊሑ ዓለም ሙሉእ ተዛሪቡሉ እዩ ሊዮነል መሲ እውን ነዚ ምስ ሰምዐን ምስ ረኣየን ክታሙ ዘንበረሉ ዕጥቅን ኩዕሶን ልኢኹሉ ድሕሩ እውን ብምትሕብባር ካልኦት ግብረ ሰናይ ማሕበራትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብኣካል ክረኽቦ ክኢሉ እዩ ዋላ እኳ ሕልሙ ተጋሂዱ ንሱም ቤተሰቡን ሓጎስ እንተተሰምዖም ናብ ንቡር ሂወቶም ግን ክምለሱ ኣይከኣሉን በዚ ኣጥሪዎ ዘሎ ተፈላጥነት ስግኣታት መጭወይቲ ስለ ዝተፈርሐ ዓዱ ኣፍጋኒስታን ገዲፉ ናብ ፓኪስታን ብምኻድ ሓድሽ ሂወት ጀሚሩሎ ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ንኹልና ሰላምን ጥዕናን